Qormanni ga'umsa dandeetti barsiisotaaf kennamu qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qabaa jedhan barsiisonni maatiin barattootaa fi barattoonni ofuma isaanii. Biiroon barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an obbo Girmaa Fayisaa qormaati ga'umsa dandeetti kun tooftaalee qulqullina barnootaa ittiin eegsisan keessaa tokko jedhu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Barsiisaan ka'umsaa fi egeree barattootaati kan jedhu barataa Abdii Fiqaadu qorumsi ga'umsa dandeettii barsiisotaa kennamuunsaa immoo qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaachi inni qabu olaanaadha jira.
Waa'ee qulqullina barnootaa kun baay'ee nama hundumaaf dhukkuba ta'ee ture beektaa keessumaan barattootaa fi amma barsiisaan ga'umsa hin qabne iddoo barbaachisaan ta'anitti gaafa dhufu barataan gaasaabjiitti kanatti baay'ee dadhaban. Amma barsiisaan tokko ga'umsaan qorame taanaan yeroo hundumaa dandeettii isaa abdiif gochaa deema. Karaa kanaan amma fakkeenyaaf dhagaa tokko simbirroo lama jedhamanii dhagaa tokko simbirroo afur jechuu dandeessan immoo maaliifidha? Gaafa barsiisaan tokko qoramu warri beneficiaalii warri ta'anii asii barataan beneficiaalii ta'a barsiisaanis beneficiaalii ta'a akkasumas. Hawaasii naannoo sanaas mootummaanis beneficiaalii ta'a jechuudha. Ofiisaa akkaataa dandeettii isaatti bakka dandeettii isaatti hin barsiisa taanaan maaliif qormaata ga'umsaa nama qabu bakka dandeettii isaa isa madaalu jira waan ta'eefi akka hojjetuuf illee mooraalii argata. Akkasumas dandeettii isaa sana yeroo yerootti ammas kanaa ol guddisuuf waan jedhuufi abdeet of godhaa moor naawuleejii kana caalaa akka waayee godhaa akkuma sana immoo barattootatti tiraansfoormi godha waan ta'eefi barattoonni isaa immoo karaa kanaan barsiisaa kanarraa fayyadamuu ta'u jechuudha.
Barataa abdiin itti dabaluu waan jedhe manneen barnootaa gara magaalaatti dhiyeenya qaban irratti baay'inaan barsiisonni dandeettii ciccimoo ta'an hin ramadaman. Kun ammoo deemsa qulqullina barnootaa eegsuudhaaf deemamu. Karaa tambisaa jechuun dubbatama.
Qaanaa keenyatti amma mana barumsaa keenya haaluma qabatamaa jiru maal amma kan jiru barsiisaanii dandeettii guddaa qabu ciccimaa ta'e kan inni jiru naannoo baadiyyaa mana barumsaa elementarii irradha. Barnootaa qophaa'inaatti immoo kan guddatan warra muuxannoo qabanidha. Barsiisaa tokko amma gaafa isaanii gara qophaa'inaa yookiin gara haayiskuulitti guddisanii kan isaan kumsaa irra godhan muuxannoo saala malee dandeettii barsiisaa sanaa ilaalanii miti. Barsiisaan sun amma dandeettii isaa malee gara barattoota haayiskuulii gaafa dhufu maal ta'aa barattoonni saabjeektii sanaan baay'ee dadhaboo ta'u. Barsiisaanis ga'umsaan qabu jechuudha ijoollee sana barsiisuuf maaliif koorsiin elementarii jiruuf koorsiin haayiskuulii jiru irratti akkaataan itti barsiisummaa elementarii fi haayiskuulii yookiin pirippaaraatorii tokko waan hin taaneef barattoonni naannoo sanatti baay'ee miidhamu jechuudha.
Barsiisaa Nagaash Tasammaa fi barsiistuu Burtukaan barsiisota qormaata ga'umsa dandeettii barsiisotaaf kennamu kan bara 2011 biiroon barnoota Oromiyaa kenne kan qoramanidha. Qorumsi kun bu'aa qaba garuu wantoonni fooyya'uu qaban ni jiru jechuun dubbatu.
Sadarkaa guddina barsiisotaa dandeettii barsiisotaa madaaluu ni danda'a. Sadarkaa guddinaas immoo ittiin kennamaa deema odeeffannoo jiru jira.
Sadarkaan barnoota qoramanii warri darban baay'ee isaanii ganna kana saamirii kan baratan ni jiru. Garuu sadarkaan guddina isaanii akkuma baratanii xumuranii immoo guddatanii jira malee qormaata baramuudhaaf saayikooloojiidhaanis ta'ee itti fufinsaan barnoota isaanii barsiisuuf illee jennuudhaan itti deemaa jiru. Sirriitti bu'aa qaba malee maaliif fakkeenyaaf waan irraanfatame illee nama yaadachiisa keessa gaafa qoraman akka gochi.
Obbo Abarraa Goobanaa maatii ijoollee keessaa nama dubbisedha. Akka isaan jedhanitti barataan bu'aa barsiisaati. Kanaafuu qorumsi kun qulqullina barnootaa eegsuudhaaf tooftaalee jiran keessaa isa guddaadha. Garuu barsiisota qormaata kanaan qabxii olaanaa galmeessaniif jajjabeessituun ni barbaachisa jechuun dubbatan.
Ofiisaatii beekaa ta'edha namni kan nama tokko beekaa kan inni godhu jechuudha. Namni sun immoo beekaa ta'uudhaaf immoo nama waa'ee ogummaa sanaa sirriitti bilchinaan nama beeku ta'uu abbaa kanaa bu'aa guddaadha kan inni qabu. Isaan immoo maal jedhatee sirreessaa? Barsiisonni ogummaa kanatti fudhatan amma fakkeenyaaf hin fudhatani malee warri itti laayisensii kana fudhatan wanti isaan onnachiisu tokko iyyuu jiru. Yoo baay'ate waraqaama sanatti qofatti harka isaanii ga'e malee namni immoo yoo ogummaa beekamtiitti argate sanatti faayidaa kana immoo qabaa jedhame dudduubaa yoo hin dhufu ta'e bu'aa inni fidu yookiin immoo warrumti dudduuba isaatiin illee ogummaa sana dhaqanii ofii isaaniis akka nama sanaa ta'uudhaaf deeman fedhiin namaa hin laafa waan ta'eef kee kanarratti illee mootummaa yoo hojjetee gaariidha kan jedhu siitaasu barbaada.
Biiroon barnoota Oromiyaa qulqullina barnootaa eegsisee lammiilee ga'umsa qaban horachuudhaa fi tooftaa garaagaraatti dhimma bahaa jira kan jedhan ammoo obbo Girmaa Baayisaati. Itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa.
Qulqullina barnootaa keessa ijoo fi qabxiin guddaa galteewwan. Akka kitaabaas haa ta'u manas haa ta'u laaboraatoorii isaatti akkuma jiru taasee 50% ol ga'ee kan qabu ga'umsa Gaumsa barsiisota kan fooyyessuudhaa fi akka walii galaatti barsiisota sadarkaa tokkoffaa dippiloomaadhaan nutuleen isaa kolleejii 13 sagalee amma 2 kan barsiisanii yuunivarsiitii keessatti ministeera barumsaa tuleen isaa qormaata gaumsaa fi sadarkaan barsiisaa maa irra jira jedhanii yeroo sakatta'uun akkuma jiru ta'ee isa kana fooyyessuudhaaf jennee hojii karaa guutu ta'e holistik karaa ta'ee waan hojjetamaa jiru jirtu jira. 2010 irraa jalqabnee ijoollee kutaa 10 isaan dura. Filatamaniitu gara kolleejiitti galanii tureen jiru. Garuu maal goone 2011 irratti ijoollee 20% ta'anii 2012 keessaa akka galu taasisne 2011 keessatti guutumaan guutuu ijoollee 2012 fixan qofa 2010 keessaa dhiisnee jechaadha. Wanni dippiloomaa leenjiuudhaaf jechaadha 2011 amma 2008 barsiisuudhaaf sadarkaa tokkoffaa keessatti barsiisaa ta'uudhaaf.
Akka Obbo Girmaa Baay'isaatti aanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti barsiisonni 3,000 ol ta'an barsiisota qormaata kana fudhatan keessaa warreen qabxii olaanaa galmeessuudhaan waraqaan beekamtii kennameefidha jechuun namni waraqaa kana of harkaa qabu carraa bal'aa qabaa hojiif illee jechuun dubbatu.
Barsiisaan tokko Oromiyaa keessatti yoo sartifaayi ta'e keessatti iyyuu hojjechuu danda'a. Barsiisaan biraas iddoo kana naannoo biraa keessatti sartifaayi yoo ta'e biyyattii keessatti ispeeshaalii yoon afaan hin daangachuun jechaadha.
Barsiisonnii fi maatiin barattootaa yaadanaaf kennan akka jedhanitti mootummaan barsiisota qormaata kana qoramanii darban beekamtii cinaatti onnachiiftu garaagaraa kennuu fi qabaa jechuun dubbatan. Obbo Girmaa Baay'isaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa barsiisota jajjabeessuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiru jechuun himani.
Sadarkaa guddina barsiisotaa wajjin wal qabatee fi faayidaa barsiisota wajjin qabatee mootummaan amma danda'e karaan dhumaan deemamaa jira. Mana jireenyaa wajjin wal qabatee amma tokko Oromiyaa keessatti wanti yaalame hin jira. Naannoo biraa si akka nuti deemanii garuu kan keenyatti hojii fooyyee qabaa barsiisota gara 1300 kan mana jireenyaa argataniiru garuu kan hin qabne hedduudha. Kanaa oliidha. Innis bal'inaan nu hafa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.